Саламатсызбы, 30 январь, шейшемби күнкү уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта биз айтып береле деген макала баяндар коррупциянын тамыр жайышы боюнча Кыргызстан дүйнөдө 141 орунду ээледи. Өлкөдө жемкорлукка каршы күрөш кандай жүрүүдө?
Ошол эле кезде коом арасында, ишкерлер арасында болобу, башка ар кандай кол мүчөлөрүн арасында коррупциянын эч кандай токтобогондугу жөнүндө, биз керисинче кайсы бир деңгээлде, чоң деңгээлде коррупция ирилешкени жөнүндө сөздөр бар.
Балыкчыда милиция башчысы сүзгөн 12 жаштагы кыздын атасы тосмо арыз жазды. Бирок жарандык коом бул милиция кызматкерин жоопкерчиликтен куткарбашы керек деп жатат.
Кызыбыз 18 жашка чейин чыкканга чейин болгон материалдык, моралдык бүт ушердин баарын тең өзүбүздүн өзлөрүн мойнуна алабыз деди. Жазып беришти да.
Биздин да пикирди угуп, иш жерде калбай, өз жазаларын милициялар алсын.
Владимир Путин президенттикке талапкер болуп катталды. Ал ушуну менен президенттикке 5-чи жолу аттанууда.
Путин өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катталды. Бул үчүн ал өлкөнүн баардык аймактардан жалпысынан 300 миңден кем эмес кол топтошо зарыл болчу.
Ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Ошондой эле күндүн негизги жаңылыктарынан айтып беребиз. Студияда Кундуз Кызылжарова, соңку жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Украина 30 январдын таңында Орусия учурган 35 учкучсуз учактын 15-ин атып түшүрүүгө үлгүргөнүн билдирди. Николаев, Кировоград, Днепропетров, Полтава жана Харков облустары бутага алынганы, Донецк жана Херсон облустарындагы жарандык инфраструктурага C-300 зениттик ракеталарынан 10 атылып, жергиликтүү тургундар арасында каза болгондор жана жараталгандар бар экени маалымдалды. Орусиянын коргоо министрлиги Крым жарым аралында жана айрым чек ара аймактарында Украинанын 21 учкучсуз учагы абадан коргонуу системалары менен жок кылынганын кабарлады. Европа биримдигинде 1 февралда өтө турган Украина маселеси каралчу кезектеги саммитке даярдык көрүлүүдө. Биримдиктин лидерлери бул саммитте Украинага өз убагында макулдашылган жана туруктуу аскердик жардамды улантууга чечкиндүү макулдугун билдирген. Рейтерс агенттиги саммиттин жыйынтыгы документтин долбоору менен таанышып чыкканын, анда Европа биримдиги курал жарак жана ракета жөнөтүүнү тездетүү өтө зарыл болуп турганын тастыктайт деп жазылганын маалымдады. Балыкчыда милициянын машинеси сүзүп кеткен 12 жаштагы Фатима Акунова бүгүн Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна которулду. Азаттыкка Балыкчы шаардык жалпы дарыгердик практика борборунун директору Дамира Мусабаева билдиргендей, кызды реанимобиль менен алып кетишти. Дарыгерлердин айтымында Фатимага Бишкекте операция жасалат, кыздын ден соолугу жакшы деп баалануда. 26 январда түш жөнүндө Балыкчы шаарында жол боюнда турган кызды автоуна коюп кетип, ал видео камераларга түшүп калган. Милиция кызды сүзүп кеткен машине Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө тиешелүү Жили Манжара үлгүсүндөгү автоунаа экенин ырастаган. Бул окуядан кийин агайыны Бекзат Казаков менен милициянын Балыкчы шаардык милициясынын башчысы Осмонбаев жумуштан бошотулуп, кийин камакка алынган. Ишти атайын кызмат тергеп жатат. Каракол шаардык соту 30 январда Бектур Осмонбаевди 26 мартка чейин камакка алды. Ага кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу, автотранспорт каражатынын кыймылын жана аларды эксплуатациянын коопсуздук эрежелерин бузуу жана коркунучта калтыруу беренелери менен айып коюлду. Эниси Бекзат Казаков эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Фатиманын атасы Байгазиев бул окуяга шек сыналып жаткан Осмонбаев менен Казаковко тосмо арыз жазып берди. Бул тууралуу алдыда кенен баян болот. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мамлекет башчы кийинки президенттик шайлоого катыша турганын Азаттыкка ырастады.
Президент Садыр Жапаров 2-чи мөөнөттөгү шайлоого катышат. Учурда узак мөөнөттүү, өлкөбүз үчүн стратегиялык маанидеги эл аралык долбоорлорго старт берилип, пландалып жатканын эске алганда, Садыр Жапаровдун 2-чи мөөнөттөгү шайлоого катышуусу анын саясаттагы ырааттуу кадамы болот.
Деди Алагөзов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов кечээ Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында Садыр Жапаров кийинки президенттик шайлоого катыша турганын билдирген. 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзам боюнча Кыргызстанда президент 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Садыр Жапаров 2021 жылы 10 январдагы президенттик шайлоодо дээрлик 80% добуш менен утуп чыгып, 28 январда расмий ишке киришкен. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун иши боюнча соттук отурум өтүп, ага Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси Нурлан Сулайманов, президенттин иш башкармасынын мурунку биринчи орун басары Эмил Шерматов келип, күбө катары көрсөтмө берди. Жараян жабык өттү. Адакан Мадымаркова эки кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу адам 2015-жылы бүтүн Кыргызстан партиясына $50,000 бергенин айтып, аны кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Мадымаров коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет.
Кесиптештимин Абдин Абий уулу токтолгон жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Сизге рахмат. Ал эми угарман соц тармактарга дагы баракчаларыбызга да баш багып, жаңылык макала баяндарыбызды окуп угуп турсаңыз да болот. Transparency International эл аралык уюму дүйнөнүн 180 өлкөсүндөгү коррупциянын индексин жарыялады. Рейтингте Кыргызстан 141-чи орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка төмөндөдү. Кыргыз бийлиги ноябрь айында өлкөдөгү коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкордукту жойгонун билдирген. Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүүдө жана анын натыйжасы кандай болуп жатат? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашевдин баяндамасы.
Transparency International эл аралык уюмунун баалоосу боюнча 2023 жылы Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча бир баскычка артка кетти. Уюм бул жааттагы жылдык баяндамасын 30-январ күнү жарыялады. Максималдуу 100 упайлык баалоодо 26 упай алып 141-чи орунга жылды. Муну менен Кыргызстан 180 өлкөнүн ичиндеги бул орунду Гвинея, Орусия жана Уганда менен чогуу бөлүштү. 2022 жылы 27 упай менен 140-чы орунда болчу. Борбор Азияда Кыргызстан сыяктуу эле Тажикстан менен Түркмөнстанда дагы коррупциялык абал начарлаган. Ал эми Казакстан мурунку жылга караганда 3 упай алдыга жылса, Өзбекстан 2 упай өйдөлгөн. Деген менен кыргыз бийлиги өлкөдөгү коррупциянын абалы жана ага каршы күрөш боюнча өзүнүн ишенимдүү пикири бар. Соңку 3 жылдан бери коррупцияга байланыштуу бир катар чуулгандуу кармоолор болду. 2023 жылдын ноябрь айында президент Садыр Жапаров коррупциянын тамырын 90% жойгонун жар салган. Мындан улам 2020 жылдан бери бюджеттин көлөмү 3 эсе көтөрүлгөнүн белгилеген. Көп өтпөй бюджетти бекитүү боюнча жогорку кеңештин жыйынына катышкан өкмөт башчы Акылбек Жапаров президенттин билдирүүсүн бекемдеп, саясий коррупция биротоло жоюлганын айткан.
Чындыгында 30 жылда өлкөнү басып кеткен саясий коррупция демонтажталды. Анын эң башкы далили күнтөр. Ал элге кайтарылды. Ошону менен бирге 5 арбитраждык, 6 ар түрдүү эл аралык соттук процесстерди бүтүрдүк. Мындан тышкары Мегакомдун 300 миллион болгон бизге кыргыз өкмөтүнө доосу бар эле, аны жеңип чыктык. Bitel'дин мурунку жоюндары 75 миллионго, Манас банк 18 миллион долларга, таш көмүрдөгү Ферросплав заводу 60 миллион долларга завод боюнча бүт баарын бизге дооларын артып, Кыргызстандын ичинде ошолорду коргогон кишилер бар эле, ушулар иштердин баарын бүтүрдүк. 100% булардын баары биздин карамагыбызга өттү. Буга чейин ушунун баарын саясий коррупция басып турган жана мүмкүнчүлүк берген эмес. Кыргыз элине алып кызмат кылдыргандарга.
Ошого улай эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызмат 3 жылда мезгил ичинде казынадан уурдалган 1,2 миллиард доллар каражатты мамлекетке кайтарганын жарыялаган. Атайын кызмат мурунку өкмөт башчылары менен министрлерди баш кылып, ондогон аткаминерлерди жемкордукка айыптап, жоопкерчиликке тартып жатканын байма-бай жарыялап келет. Бажы тармагындагы ири коррупциялык схемага айыпталып соттолгон Райымбек Матраимов 2 миллиард сом төгүп эркиндикке чыгып кеткен. Жакында кайра издөөгө алынган, анын учурда кайда экендиги белгисиз. Матраимовдун мафиясы деген ат менен бажы кызматы менен укук коргоо органдарындагы ондогон аткаминерлер бошотулганы жарыяланган. Кыргызстанда акыркы жылдары коррупцияга каршы күрөш деген уранды саясий чөйрөдө кустуризация деген түшүнүк менен сыпаттап келишет. Мында коррупцияга же кызматтык кылмышка шектелген адамдар камалып, казынага каражат төгүү аркылуу бошотулушу айтылат. Саясатталдоочу Эмилбек Жороев бийликтин коррупцияга каршы күрөшү жабык жана сырдуу мүнөздө болуп жаткандыктан натыйжасы жакшы болбой жатат деп эсептейт.
Расмий бийлик жетекчилеринин тарабынан коррупцияга аёосуз бир чабуул коюлуп жаткан жөнүндө сөз болуп келет. Ошол эле кезде коом арасында, ишкерлер арасында болобу, башка ар кандай кол мүчөлөрүн арасында коррупциянын эч кандай токтобогондугу жөнүндө, тескерисинче кайсы бир деңгээлде, чоң деңгээлде коррупция ирилешкени жөнүндө сөздөр бар. Албетте биз жана Transparency International'дын рейтингдери, алардын маалымат булактары так билүүбүз кыйын. Албетте алардын жылдар бою көптөгөн мамлекеттердин арасында салыштырмалуу бир тажрыйбанын негизинде түптөлгөн методологиясы бар. Менимче бул жерде эң эле чоң маселе бийликтин сөзү бекем болсун, ишенимдүү болсун деген максат болчу болсо, бул ачыктык. Кыргызстанда толгон такой ар кандай аракеттер болуп жатат, жоопкерчиликке тартуулар болуп жатат, иш козголоор болуп жатат, ошондой ар кандай уюшкан кылмыштуу топторго болгон чабуул болуп атат. Булардын баарысынын аркасында бирок өтө чоң калың жабыктык, сырдуулук болуп атат. Кайсы аракет, кайсы мыйзамдын негизинде, кандай өлчөмдө, кандай далилдүү фактылардын негизинде болуп аткандыгы жөнүндө эч кандай маалыматыбыз жок.
Transparency International уюмунун баалоосуна караганда дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли эң төмөндөгөн 5 өлкөгө Дания, Финляндия, Жаңы Зеландия, Норвегия жана Сингапур кирет. Алардын упайлары 83-тен 90-го чейин жетет. Ал эми коррупция кеңири жайылган мамлекеттердин сапбашында 11-ден 16-га чейинки упай менен Сомали, Венесуэла, Сирия, Түштүк Судан жана Йемен турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай Transparency International эл аралык уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча регионалдык кеңешчиси Алтынай Мырзабекованы кепке тарттык. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маек курган.
Кыргызстан эмне себептен көңүл чордонунда болушу керек деген өлкөлөрдүн арасына кирип калды жана бул эмнени билдирет?
Довольно-таки низкий показатель, потому что...
Кыргызстандын көрсөткүчүн төмөн деп бааласа болот. 2020 жылдан бери өлкө 5 упай жоготту. Тилекке каршы Кыргызстандын коррупцияны кабылдоо индексиндеги көрсөткүчтөрү начарлап баратат. Өлкө көңүл буруш керек же көңүл чордонунда болуш керек дегендердин катарына киргизилди. Эмне дегенде өткөн жылы терс динамика байкалган, паракорлукка байланышкан бир топ окуялар болду. Биз алдыдагы жылдарда Кыргызстанга байкоо салып турабыз. Коомчулуктун көңүлү бурдуруу зарыл деп чечтик. Жалпысынан алганда өлкөдөгү абал начарлап баратат. Муну сөз болгон индекстен да көрүүгө болот. Тилекке каршы улуттук же жергиликтүү деңгээлде болобу сот системасы көз каранды болуп калды. Коррупциялык иштерди караган улуттук коопсуздук комитетинин ишине таасир этүү аракеттери көрүлгөн. Атайын кызмат биз көрүп тургандай эркин журналисттерге, саясий оппоненттерге, жемкорлуктун бетин ачкандарга каршы репрессиялардын инструментине айланды. Жакында эле коррупцияны ашкерелеген эркин журналисттердин кармалышына күбө болбодукпу? Сотторго кысым басым менен паракорлукка каршы мыйзамдарды натыйжасыз колдонуу дагы сот системасынын көз карандуулугуна алып келип жатат. Буга кошумча өткөн жылы мамлекеттик сатып алуулар тууралуу мыйзамга алымча кошумчалар киргизилди. Өзгөртүүлөр сатып алууларды тендерсиз ишке ашырууга жол ачат. Бул өз кезегинде мамлекеттик мекемелердин өз ишин ачык айкын жүргүзүүсүнө залакасын тийгизет. Себеби бюджеттин дээрлик 1/3 бөлүгү көмүскө да калат. Катардагы жарандар, активисттер менен журналисттер акчанын кайда жумшалганын, кандай тендерлер өтүп жатканын көзөмөлдөй албай калышат. Бул кайра эле мамлекеттен отчет берип туруусу ачык айкындык маселесин жаратат.
Отсутствие прозрачности, а также подотчетности государства.
Кыргызстандын жетекчилери паракорлук менен күрөш натыйжалуу жүрүп жатканын айтып келишет. Өткөн ноябрда президент Садыр Жапаров коррупция 90%ге жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын Facebook'а жазган. Бирок президент коррупциянын 90%ге жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Ал эми Transparency International жана башка эл аралык уюмдар жемкорлук жайылып жатканын айтышат. Ушундай айырмачылык эмнеден келип чыгат?
Было бы интересно, конечно, посмотреть на эти показатели, и если бы эти показатели...
Ошол көрсөткүчтөрдү карап көрүү кызыктуу болмок. Эсеп санактарды, сандарды эл аралык коомчулук, кыргызстандык журналисттер, активисттер менен бөлүшүшсө, биз дагы кайтарылган активдер чындап эле максаттуу жумшалып жатканын карап көрөт элек. Тилекке каршы, акыркы 3-4 жылдан бери мамлекеттик бюджетке, тендерлерге азыр айткан сатып алууларга, аткаминерлердин отчеттуулугуна байланышкан жараяндар ачык жүрбөйт. Мындан улам жарандык коом ошол маалымат ал албай калат. Президент Садыр Жапаров таянган көрсөткүчтөр менен таанышуу кызыктуу болмок. Бизде андай маалыматтар жок. Биз коррупцияны кабылдоо индексин түзгөндө эл аралык уюмдардан орто эсеп менен кеминде 13 булактан маалымат алабыз.
Индекс восприятия коррупции. Это как минимум 13 источников в среднем.
Коррупция менен күрөштү жакшыртуу үчүн Кыргызстанга кандай кеңеш бересиңер?
В целом рекомендации, то есть самое главное это укрепление независимой судебной.
Эң негизгиси сот системасын күчтөндүрүү керек. Себеби мен айтып өткөндөй, ушул тапта сот системасы мыйзам чыгаруу жана сот бийлигинин катуу таасири астында иштейт. Көз каранды болуп калган. Ошондуктан иликтөөлөрдү жүргүзүү, коррупциялашкан аткаминерлерди жоопко тартууга өбөлгө түзүү максатында бул жаатта реформаларды ишке ашыруу зарыл. Мамлекеттик институттардын ишин ачык кылуу, журналисттердин, катардагы жарандардын, ошол структуралардын ишмердиги тууралуу маалымат алуусун камсыздоо маанилүү. Коррупцияга каршы мыйзамдарды кабыл алып, жакшыртып, эң негизгиси аткарылышына көз салыш керек. Ошондой эле сөз эркиндигин чектебей, биз азыр күбө болуп жатканда эркин медиа кызматкерлерди, иликтөөчү журналисттерди, блогерлерди куугунтуктоону токтотуу, аларга өз ишин аткарып, жемкорлуктун бетин ачууга шарт түзүү маанилүү.
Раскрывать коррупцию.
Transparency International эл аралык уюмунун Борбор Азия жана Чыгыш Европа боюнча регионалдык кеңешчиси Алтынай Мырзабекова менен кесиптешим Айнура Жекше кызы Прагадан маек курду. Кадырман угарман, сиз азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 29-январда Владимир Путинди президенттикке талапкер кылып каттаганын расмий жарыялады. Ал ушуну менен президенттикке 5-нчи жолу аттанууда. Буга чейин Владимир Путинге талапкер катары катталуу үчүн кол топтоо көптөгөн мыйзам бузуу менен коштолгону айтылган. Ал ортодо Украинадагы согушту айыптаган жалгыз саясатчы Борис Надеждин талапкер катары катталабы деген суроо ачык бойдон калууда. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин президенттикке 5-нчи жолу аттанууда. Конституцияга киргизилген ошол эле кезде эксперттердин сынына кабылган өзгөртүүлөргө ылайык, бул кызматка 2000-чи жылы киришкен жетекчи эми 5-нчи да, 6-нчы да жолу шайлоого катыша алат. Свобода радиосу белгилегендей, Путин үчүн кол топтоо көптөгөн мыйзам бузуулар менен коштолуп, аны талапкер катары каттоого албоо талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдонгон. Ага Орусиянын түрдүү деңгээлдеги азыркы жана мурдагы депутаттарынан 26 киши кол койгон. Документке кол койгондордун бири жергиликтүү бийликтин мурунку депутаты Денис Кунцева Свобода радиосу менен болгон маегинде буларды айткан.
Бул документ тарых үчүн абдан маанилүү деп эсептейм. Мунун өзү Путинге ал кысымга алып, камап, коркутуп үркүткөндөр майышып калбай, өз позициясын билдирүү үчүн бардык мыйзамдуу ыкмаларды колдонорун көрсөттү.
Путин өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катталды. Бул үчүн ал өлкөнүн бардык аймактардан жалпысынан 300 миңден кем эмес кол топтошу зарыл болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы текшерүү үчүн тандап алган 60 миң колдун арасынан 91 жараксыз деп таанып, бул жалпы көрсөткүчтүн 0.15% түздү. Орусиянын шайлоо мыйзамына ылайык каттоого албай коюган мындай көрсөткүч 5% ашса гана негиз болот. Орусияда президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген дагы бир саясатчы Борис Надеждин талкуу жаратып келет. Жарандык демилге партиясынан көрсөтүлүп жаткан Надеждин согушка каршы ачык позициясы жана 5-нчи жолу президенттикке аттанып жаткан Владимир Путиндин саясатына каршы билдирүүлөрү менен белгилүү. Анын президенттикке аттанышын Орусиядагы бир нече оппозиционер саясатчылар, азыркы убакта кармалып отурган Алексей Навальныйдын тарапташтары да колдоду. Анын штабынын маалыматына караганда, Надеждинин талапкерлигин колдоо үчүн 200 миңден ашуун адам кол койгон. Борис Надеждин эл менен жолугушуулардын биринде, эгер борбордук шайлоо комиссиясы анын талапкерлигин топтолгон колдун санына карабай каттабай койсо, митинг уюштуруу мүмкүнчүлүгү бар экенин ишарат кылган.
Мен элди көчөгө уруксат берилбеген митингге чыккыла деп үгүттөбөйм. Анткени аларды кооптоо кырдаалга кептегим келбейт. Бирок мисалы мен үчүн кол койгон 200 миң адамдын мыйзамдуу митингге чыгуусуна уруксат алуу үчүн арыз жазууга чакырышы мүмкүн. Алар өлкөнүн 150 шаарынан мени колдоп чыккандар. Кыш чилдеде бир нече саат күтүп кол койгонун эске алганда, мен жогоруда айткан нерсени ишке ашыруу оор деле болбойт деп ойлойм.
Шайлоо өнөктүгүнө көз салып жаткан Медуза басылмасынын журналисти Андрей Перцов настоящее время менен болгон маегинде Надеждин кол топтошун Кремль үчүн күтүлбөгөн нерсе деп белгилейт.
Надеждин, так как он в общем-то кому-то известен как
буга чейин жергиликтүү бийликтин депутаты болгон адамдын мындай кол топтой аларына Кремль ишенген эмес. Эгер Надеждиндин ресурсу штабы азыркыдан көп болгондо, интернетте тараган видеолордогудай кол коюу үчүн кезек болмок эмес. Бирок дал ушул элдин узун кезеги Украинадагы согушка болгон элдин көз карашын чагылдырган акция өңдүү кабыл алынып калды.
Может быть, таких очередей бы и не было.
Президенттикке талапкер болуу ниетин 11 адам билдирген. Буга чейин алардын үчү Новые люди партиясынан Владислав Даванков, КПРФтен Николай Харитонов жана ЛДПРден Леонид Слуцкий катталган. Кол топтоо 31 январда аяктайт. Добуш берүү 15-17 март күндөрү өтөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми жаңылыктардын кыскача топтомун эске салалы. Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо боюнча мамлекеттик институту жарым жылда 234 турак жайдын сейсмикалык коопсуздугун текшерген. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мамлекет башчы кийинки президенттик шайлоого катыша турганын азаттыкка арастады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча соттук отурум өтүп, ага Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Паравтын кеңешчиси Нурлан Сулайманов дагы келип көрсөтмө берип кетти. Украинага 30 январдын таңында Орусия учурган 35 учкучсуз учактын 15 атып түшүүгө үлгүргөнүн билдирди. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Балыкчыда 12 жаштагы Фатима Акунованы сүзүп кеткен деген шек менен кармалган шаардык милициянын башчысы Бектур Османбаев 2 айга камалып, иниси Бегзат Казаков эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулду. Ал арада кыздын атасы Максатбек Байгазиев окуяга шек саналып кармалгандарга тосума арыз жазып берип, бул кадамын кечиримдүүлүк менен түшүндүрүүдө. Окуяга көз салып турган жарандык активисттер агайыны милиция кызматкерлери жоопкерчиликтен кутулуп кетет деп кабатыр болуп жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Машина уруп кеткен 12 жаштагы Фатима Акунова Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна которулуп, кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ал акырындык менен эсине келип, жакындары менен сүйлөшө баштаганын айтып жатышат. Фатима Акунованын эжеси Айнура Шыгаева.
Бияка бүгүн реанимациянын ичинде болот. Биякта бизди азыр киргизбейт экен. Анан андан кийин нейрохирургиянын ичине ошол жака которот экен эртең. Бирок операцияны болсо азыр шишик тарай элек. Шишик тарагандан кийин аны жасайбыз дейт бир жуманын ичинде.
Дарыгерлер бир аптанын ичинде Акунованын бутуна операция жасалышы керектигин айтышты. Анткени анын жамбаш сөөгү чачырап сынып кетип, баш сөөгүнөн жаракат алып, мээси да чайкалган. Фатиманын азыркы абалы орто оор деп саналууда.
Ортопед, таракальный хирург, нейрохирург мага консультация кылды, сразу УЗИ кылынды. УЗИде эч кандай өзгөрүүлөр жок, разрывов органов нет.
Фатима Акунованы машина менен сүзүп кетти деп шектелген Балыкчы шаардык милициясынын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаев 30 январда 2 айга камалды. Ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, коркунучта калтыруу жана авто-мото транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациянын коопсуздук эрежелерин бузуу белгилери менен айып коюлган. Иниси Бекзат Казаков прокурордун тергөөчүнүн алгачкы текшерүү органдарынын ишине тоскоолдук кылуу беренеси менен айыпталып, эч жакка чыкпоо тил каты менен бошотулду. 29 январда кыздын атасы аларга тосмо арыз жазып берип, аны мындай деп түшүндүргөн.
Мен ошо тосмо арыз жазышым үчүн алар деген ушу кызымды, Кудай буйруса, Фатима кызымды өзүбүздүн кызыбыз кылып алабыз деп кепилдик беришти. Баарыбыз бир тууганбыз. Керек болсо балким кийин куда болуп калабыз. Эми ага чейин дагы кызыбыз 18 жашка чейин чыкканга чейин болгон материалдык, моралдык бүт ушердин баарын тең өзүбүздүн өзүлөрүн мойнуна алабыз деди. Жазып беришти да.
Бул окуянын негизги күбөсү жана Балыкчы шаарынын жарандык активисттери тосмо арыз милиция кызматкерлеринин жазасын жеңилдетет деп кабатыр. Алар кыздын атасынан мындай чечимди күтпөгөнүн айтып, шаардык милициянын алдына чогулду.
Канча эл чыгып ушул жерде суукка карабай 3-4 чейин туруп бердик, тикебиз менттик. Биздин да пикирди угуп, ушул иш жерде калбай, өз жазаларын милициялар алсын.
Эки милиция кызматкери айтылып жаткан окуяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Жарандык активисттер бул окуяда Ички иштер министрлигинин жогорку кызмат адамдары да жооп бериши керектигин талап кылууда. Окуя боюнча министрдин орун басары Адылбек Бийбосунов комментарий берүүгө макул болгон жок.
Комментарий бере албай салып кечти. Жетекчилик негизи моралдык укугун сезип атабы ушул окуя боюнча?
Комментарий бере албайм албайм.
Себеп? Эми азыр ыраазы болуп атпайбы Атбек мырза?
26 январда түшкөндө Балыкчы шаарында жол боюнда турган 12 жаштагы окуучу кызды автоуна коюп кетип, ал видео камераларга түшүп калган. Бул окуядан кийин кыздын атасы Максатбек Байгазиев коомчулуктан жардам сурап, кызын сүзүп кеткен милиция кызматкери жоопкерчиликтен качып кетүүгө аракет кылып жатканын айткан. Кырсыктан кийин Балыкчы шаарындагы аймактык тескөөчү милициянын кызматкери Бекзат Казаков машинени ал айдап баратканын айтып, күнөөнүн мойнуна аларын билдирген. Бирок жергиликтүү тургундар автоунааны ал эмес, анын агасы Балыкчы шаардык милициянын башчысы Бектур Осмонбаев айдап баратканын айтып, ал окуя болгон жерден качып кетти деп нааз болгон. Бул окуядан кийин ага ини Бекзат Казаков менен Бектур Осмонбаев кызматтан алынган. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловтун журналисттердин камалышына байланыштуу пикири талкуу жаратты. Өкмөт өкүлү 29 январда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө ушул айдын башында камалган 11 журналисти бийлик ириде тарбиялуу максатында камаганын айткан. Камактагылардын туугандары, медиа коомчулук жана айрым талдоочулар мындай мазмундагы билдирүүнү айыптап жатат. Толугураак кесиптешим Эленора Бешенби кызы даярдаган макаладан уксак.
Эдил Байсалов талкууда журналисттердин камалышын аларды ириде тарбиялоо максаты менен байланыштырды. Азыркы бийликтин аларды түрмөдө чийритүү ниети жок деп билдирди.
Биздин жана жаш балдар, алар албетте душман эмес. Алар албетте жаңылышкан. Алар бала баладай, көзү башы чарадай. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Аларды деле президентибиз болобу, органдар болобу, соттор болобу түрмөгө чиритейин деген деле ою жок. Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия. Үй бүлө башчы болобу, үй кожоюну болобу, кичине ар бирөөсү тартипке тартып кошок. Мына тартиптүү эл кул болбойт дейт.
Деген менен бул билдирүү коомчулукта талаш талкуу жаратты. Камалган журналисттердин бири Актыле Капаровдун апасы Кундуз Бүймаматова Байсаловдун айткандарын орунсуз деп белгиледи.
Тарбиялап койгондой биздин балдар көчөгө чыгып, ураалап, бейбаштык иш кылган жок. Экинчиден баардыгы жөнөкөй карапайым элдин балдары мекенин сүйгөн, кесибин сүйгөн, тартиптүү, билимдүү, мекени менен мыйзамды ата энесинин дагы жогору койгон балдар, өзүнүн дагы бийик койгон балдар. Тарбиялардын дегени өзү кызыгарлык болуптур.
Милиция 16 январда айт айт десе Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын 11 өкүлүн кармап кеткен. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен алар 13 мартка чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги камалган журналисттерге кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирген. Камакка алынган кабарчылар дооматтарды четке каккан. Талдоочу Орозбек Молдалиев Байсаловдун айткандарына комментарий берип жатып, мыйзамдуулукка, сөз эркиндигине байланыштуу маселелерге токтолду. Ал ошондой эле бул билдирүү бир катар суроолорду жаратканын белгиледи.
Мамлекет мыйзам менен тарбиялаш керек. Мыйзамдуулукка көндүрүш керек. Анан бул жерде бул мыйзамдуулук болуп атабы, бузулган жокпу, сөз эркиндиги эмне болуп атат деген маселе турат да артында.
Ооба.
Ушуну кандайча тарбиялап атат, кимди тарбиялап атат деген суроо чыгат да. Мунун кайгы тарбия? Мыйзамсыздыкка тарбиялап атабы же мыйзамды сыйлаганга тарбиялап атабы деген суроо туруп калат да. Тарбиялаган киши муну камакка албай эле тарбияласа болот. Чакырып алып, беседа кылып, сүйлөшүп, диалог менен тарбияласа болот. Эдил Байсалов өзү мындай баягы башында өкмөттүк эмес уюмдардан баштады, укук коргоо иштерин алдыга жылдырабыз деп аракет кылды, анан токмокто жеп калды, Четнамга чейин барып келди. Анан ушу тарбиялануунун жүргүсүн көрсөтө тургандардын бири чынын айтканда. Бирок анан биз буларды камап алып тарбиялап атабыз дегени анда ошону айтсын да, кандай кылып тарбиялап атат, эмне кылып тарбиялап атат, кайсы метод менен тарбиялап атат деген суроо келип чыгат да ойлон айын.
Медиа эксперт Гүлзада Медиралиеванын пикиринде кабарчылардын ишине байланыштуу камалганы акылга сыйбаган көрүнүш.
Бир кезде өзү оппозиция өкүлү болуп жүргөн Эдил Байсаловдон мен чындыгында ушуну күткөн эмес элем. Өтө олдоксон нерсе болду, өтө орунсуз нерсе болду. Бул журналисттерки өз иштерин аткарып жатышат. Булардын өзүнүн иши ошо журналисттик иликтөө жүргүзгөн. Журналисттик иликтөө жүргүзүп туруп, баардыгыбызга мындай фактыларды орду-орду менен коюп берип атат. Тиги таң атпай келип, үйлөрүнө кирип барып, мындай жеке жашоосуна бүлүк салып, шантаж кылып, бул мындай акылга сыйгыс нерсе болуп жатат.
Президент Садыр Жапаров 11 журналисттин кармалышы тууралуу кабар маалымат агенттигине Ургам аегинде комментарий берген. Аларды адискөй эмес деп сыпаттап, социалдык тармактар аркылуу ар кандай, анын ичинде өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген маалыматтарды жарыялап келген деп айткан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык үчүн сиздин пикир маанилүү угарман. Ошондуктан биз менен байланышуунун бир нече жолу бар. Мисалы, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номери 0550-98-87-55. Жазып, чалып пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө да биз менен болуңуз.